Dobrodošli u vladu Srbije. Od danas uvodimo nešto što će postati redovno. Naime, od svakog četvrtka u 15 časova vlada će držati redovnu konferenciju za štampu, dakle odmah posle završetka svake sednice. Tokom te konferencije za štampu ministri, predsednik, potpredsednik upoznaće vas sa svim odlukama i o čemu se razgovaralo tokom sednice vlade. Obzirom da je danas prva u nizu tih konferencija za štampu, pred vama će se naći predsednik Vojislav Koštunica, potpredsednik Miroljub Labus, ministar financija Mlađan Dinkić, ministar kulture Dragan Kojadinović, ministar za socijalna pitanja gospodin Lalović, ministar Dimitrijević i ministar Naumov. Sada bih pozvao da uđu. Dakle, tema ove konferencije jeste današnja sednica vlade, a predsednik i ministri će vas upoznati o čemu ste razgovarali. Još jednom podsjećam, dakle, svako četvrtka u 15 sati na ovom mestu bit će redovna konferencija za štampu. Hvala još jednom, hvala što ste došli.
Dame i gospodo novinari, od današnje sednice vlade obraćat ćemo vam se direktno, rečeno vašim jezikom uživo posle svake sednice vlade. Dakle, saopštavat ćemo šta je najvažnije bilo na upravo protekloj vladi, činjenici to ministri koji su imali ili odgovarajuće važne predloge zakona ili stoje iza nekih odluka veoma važnih koje je vlada donela. Tako da ćemo i na današnjoj sednici izdvojiti četiri tačke o koje će govoriti pored mene i potpredsednika Labusa, prisutni ministri, a reč je o sledećim tačkama, pre svega jednoj analizi, jednoj informaciji o makroekonomskim i fiskalnim kretanjima u prvom polugodištu ove godine. Informaciju je podneo ministar Dinkić. Zatim će biti reči o nacrtu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dakle jedno pitanje koje ne sumnji od velikog interesa za medije. Zatim će, i o tome će govoriti ministar Kojadinović, zatim će ministar Lalović govoriti o izveštaju o realizaciji posebnog socijalnog programa korišćenja sredstava naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta po osnovu zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu, i to za period januar-jun ove godine. I najzad, ministar Naumov o jednoj izmeni odluke o tarifnom sistemu za prodaju električne energije. Počećemo od ove prve teme, od informacije o makroekonomskim i fiskalnim kretanjima u prvoj polovini ove godine. Reći ću nekoliko reći na samom početku kako gledamo protekli period sa stanovišta ekonomije, životnog standarda, reći ću sasvim i nekoliko osnovnih podataka, a zatim naravno sa više pojedinosti govorit će o ovim pitanjima potpredsednik Labus. Podrazumeva se naravno da posle ovih naših kraćih izlaganja možete postaviti pitanja koja bi trebalo prevashodno da se odnose na dnevni red današnje sednice. Podsjetit ću vas naravno kad je reč o ovom prvom da na nešto što dobro znate, da je vlada preuzela delatnost u jednom teškom trenutku, delikatnom trenutku, da Srbija nije imala usvojen budžet, da je bila na privremenom režimu finansiranja, da je s druge strane i takođe kredibilitet zemlje bio ozbiljno ugrožen, budući da je prethodna vlada krajem prošle godine, pripremajući se za izbore, probila okvire budžetskog deficita koji je prethodno bio ugovoren sa Međunarodnim monetarnim fondom. Zato smo bili prinuđeni da delujemo brzo i pod velikim pritiskom. Budžet je sastavljen koji dan pre isteka marta meseca. Bili smo prirodno svesni nedostataka takvog rada i eventualne potrebe da se on kasnije revidira, a pregovori opet sa Međunarodnim monetarnim fondom su uspešno obavljeni. Ovako brzo, zaista rekordno brzo, rekao bih, donošenje budžeta je odmah pokazalo svoja blagotvorna dejstva. Prvo su korisnici budžeta počeli redovnije da primaju sredstva, a primanja nekih su se i povećala. Spoj toga i povećane potrošnje koje je inicirala prethodna vlada doveli su i do rasta proizvodnje, i naročito u prerađivačkoj industriji, koje je 11,8%, koji istovremeno u ovoj oblasti pratio i rast izvoza od 13,5%. Došlo je do porasta proizvodnje kad je reč, rasta proizvodnje kad je reč o malim i srednjim preduzećima, posebno proizvodnji kapitalnih dobara 74%, pri čemu naravno ovako dobar utisak je donekle pokvaren padom proizvodnje u energetskom sektoru. Ono što je glavna karakteristika kretanja ekonomskih u prvoj polovini ove godine jeste višestruki rast proizvodnje u poređenju sa prethodnom godinom. Naravno, druga strana toga jeste smanjenje nezaposlenosti, nekih 20.000 u odnosu na jun prošle godine ili 2,2%. Sve ovo povećalo i budžetske prihode. Navešću samo dve cifre. Sve u svemu prihodi budžeta su bili 92,4% od planiranih, a kada je reč o rashodima, vlada se takođe ponašala odgovorno, pa su ti rashodi iznosili 89,5% od planiranih. Deficit budžeta za prvih 7 meseci iznosio je preko 19 milijardi dinara, ali to istovremeno ističe umanjenje za 17,6% u odnosu na isti period prošle godine. Rast potrošnje naravno imao i negativnih posledica i odmah znate na šta mislim ili na šta mislimo. Reč je o porastu uvoza u prvom polugodištu u odnosu na isti period prošle godine. Taj uvoz je porastao za više od 40%. Rast izvoza je bio 11,5% i on naravno nije mogao da prati toliki porast uvoza, to je deficit spoljnotrgovinski razmene, jedna od najvećih boljki naše ekonomije, iznosila 58,5%. Došlo je i do rasta cena na domaćem tržištu. S druge strane, vlada je preduzela odlučne korake ka stvaranju privrednog ambijenta koji bi bio podsticajan za privatna ulaganja. I kad ovde kažem, ističem posebno da ono što nije postignuto u privatizaciji nije moglo biti postignuto iz objektivnih razloga. Najveći deo tog procesa se odvio i kad je reč o uspešnim firmama, odvio u prethodnom periodu. Ono što nije moglo biti postignuto na ovom planu, postignuto je kad je reč o neophodnoj zakonskoj regulativi koja bi omogućila, da tako kažem, privatizaciju odozdo ili stvaranje, formiranje novih privatnih preduzeća. Za pola godine osnovano je skoro 5.000 novih preduzeća, najviše u privatnom sektoru. Ono što je posebno ohrabrujuće jeste da se vratilo ili da došlo do izražaja poverenje stranih investitora. Strane direktne investicije su u ovom periodu bile za 2,5 puta veće nego prethodne godine. Neto priliv je iznosio 318 miliona dolara, dok su srednjoročni i dugoročni zajmovi iznosili 592 miliona dolara. Sve to govori da će se ova tendencija nastaviti. I naravno, da vas podsjetim na nešto što je vlada uradila pre nekoliko meseci, ona je predložila tekst Ustava, jedan dokument koji je važan ne samo zbog regulisanja odnosa u državi, njenog uređivanja, već i zbog toga što se tim predlogom Ustava obezbeđuje stabilnost svojinskih prava u zemlji. Usvojeni su veoma važni zakoni kojima se olakšava poslovanje u privredi, zakon o registraciji privrednih subjekata, zakon o stečaju, a uskoro će vlada izaći naravno i sa najvažnijim zakonom u ovoj oblasti, to je zakon o privrednim društvima koji predstavlja temelj svakog liberalnog poretka. Dakle, to je ono što obeležava promene u ovom prvom polugodištu, ali o tome će govoriti više potpredsednik Labus.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Sledeća tema jeste zakon ili predlog zakona o javnom informisanju, odnosno o dostupnosti javnih informacija. Mi već neke korake smo preduzeli. Ovaj tekst o kome smo danas raspravljali na vladi ima 65 stranica od A do Š, bit će na sajtu Ministarstva financija. Vidjet ćete našu analizu, kako mi detaljno gledamo na makrofinansijsku situaciju u ovoj godini i imat ćete sve podatke. Znači, raspolagat ćete sa istim onim podacima sa kojima su ministri danas raspolagali i povodom kojih je bila ova rasprava. Drugo, ja vam takođe predlažem da posetite sajt Uprave javnih prihoda i predlažem da posetite sajt Ministarstva poljoprivrede, posebno ovo poslednje Ministarstva poljoprivrede, zato što svaki dan ćete vidjeti kojim zemljoradničkim zadrugama i kojim žitomlinskim organizacijama je vlada uplatila premiju za žito. Tako da oni koji ne budu dobili na vreme premiju mogu da znaju kome da se obrate i da traže informacije zašto njihove pare nisu stigle. S druge strane, mi ćemo takođe da preko svojih nadzornih organa, preko inspektora, da proveravamo da li žitomlinske organizacije u roku 3 dana te pare isplaćuju seljacima. Dakle, to je jedan, tako kažem, novi korak, jedna nova faza u odnosu vlade i javnosti, vlade i medija, masa informacija koja će biti, znači, svake nedelje na vladi, bit će i vama dostupna i onda ćete moći veoma kvalifikovano da ocenjujete da li to što vlada radi je dobro ili postoje neki problemi. Inače, gospodin predsednik je dosta detaljno govorio o svim ovim rezultatima dosadašnje ekonomske politike u prvih 6 meseci. Ono što je politička poruka iza ovoga je sledeće. U javnosti se puno raspravlja političkoj i opštoj javnosti da li je ova vlada jaka ili slaba. Ono što je sasvim sigurno, ova vlada će voditi jednu čvrstu i ekonomsku i opštu politiku. Pa, bili mi 3 meseca u parlamentu ili 3 godine. Prema tome, ono što mora da se uradi, bit će urađeno. I tu neće biti kompromisa i nećemo da popustimo pred pritiscima, bez obzira s koje strane ti pritisci dolaze. I mislimo da ovoga momenta vodimo dobru ekonomsku politiku i da ta ekonomska politika ima dobre rezultate, ali istovremeno da postoje izazovi. I u narednom periodu vlada će upravo preduzeti odgovarajuće mere da rizik se smanji i da ovi izazovi budu u okviru nekih tolerantnih granica. Ja bih 6 oblasti vrlo kratko naveo gde su rezultati i gde su najveći rizici. Prvo, sa stanovišta opšte makroekonomske situacije, sasvim sigurno da će imati rast najmanje 6% društvenog proizvoda ove godine. Verovatno i više. Poljoprivreda u svim svojim delatnostima ima rast između 25 i 60% veći od bilo koje godine proteklih 10 godina. Industrija, uključujući i juli mesec, gde će tek da budu objavljeni podaci, ima prosečnu stopu rasta od 7,5%. Druge delatnosti takođe. Promet u trgovini na malo je 11,8, skoro 12%. Prema tome, najmanje će biti 6% rasta društveni proizvod. Izazov koji postoji, to je rast inflacije. Ali na osnovu mera koje je preduzela ova vlada, mi očekujemo da inflacija u avgustu mesecu bude oko 0,5-0,6%. Sasvim sigurno ispod 1%, 0,5-0,6%. I mi ćemo dalje da nastavljamo sa veoma oštrim merama da suzbijemo inflatorna očekivanja i da na taj način obezbedimo stabilnost da bi rast mogao da se nastavi. Drugo, kao što je rekao gospodin predsednik, mi imamo veliki deficit trgovini sa inostranstvom. Platni deficit je upola manji. Za 6 meseci nije, trgovinski deficit je 3,5 milijarde, platni deficit je 1,6 milijarde. I to je mnogo. Ali istovremeno imamo rast deviznih rezervi. To je ona dobra strana. Naše devizne rezerve vratile su se na nivo koji je bio istorijski najveći nivo, a to je bio 31. decembar prošle godine. Sada imamo isto toliko rezervi kao što smo imali 31. decembra prošle godine. U oblasti novca, dobar rezultat je postignut što su oborene špekulacije vezane za kurs i za kamate. I kurs je stabilizovan, Međutim, problem i dalje postoji što je novac skup. I zajedno sa Narodnom bankom ova vlada će da preduzima dalje mere da se smanje kamatne stope na tržišni način. U okviru budžeta, to je četvrta oblast, postoje dobri prihodi. Međutim, još uvek imamo deficit budžeta, on je niži nego što je bio prošle godine, niži nego što smo ga inicijalno planirali, ali još uvek postoje problemi da se finansira deficit budžeta. I mi moramo zaista jednu nepopularnu meru da preduzmemo, a to je da smanjujemo neke izdatke iz budžeta. I to će ravnopravno biti urađeno. Vlada o tome nije donela do sada odluku. Znači, rebalans budžeta još uvek nije usvojen. Za mesec dana biće usvojen i bit ćete obavešteni u Skupštini. I to je verovatno jedini istorijski trenutak kad je vršen rebalans budžeta ne naviše nego naniže. Upravo na taj način vlada preduzima jednu oštru meru da se održi makroekonomska stabilnost. U pogledu strukturnih promjena, mi za prvi šest meseci imamo pad nezaposlenosti za 21.000. Zašto? Bila je usporena privatizacija. Sa privatizacijom imamo uvek rast nezaposlenosti. I mi smo jako mnogo razgovarali o privatizaciji ovih dana i danas posebno na vladi. I nas čeka teška privatizacija, znači privatizacija preduzeća sa problemima. 67 je na spisku. Za 35 su već donete odluke i mi pravimo finansijski plan za socijalni program, ali istovremeno menjamo politiku. Nije najvažnije dobiti što više para, nego da ljudi ostanu da budu zaposleni i da novi investitor investira i poveća proizvodnju. To ima efekat na budžet, ali smo spremni da preuzmemo tu odgovornost. I na kraju primanja. Realna primanja su šest meseci ove godine veća nego što su u šest meseci prethodne godine i u pogledu plata i u pogledu penzija. I to su značajno veća, 13% u pogledu plata. Međutim, činjenica je da u odnosu na drugo polugodište prošle godine to povećanje je samo 1,5%. Ali još uvek postoji prostor da se do kraja godine kroz rast produktivnosti i izvoza povećaju primanja. Izazovi ovde postoji. Postoje značajne subvencije za organizacije socijalnog osiguranja, za penzijski fond, za pojedina preduzeća. Postoje znači značajne subvencije i one opterećuju deficit. I da ne dužim, veoma smo dugo razgovarali s ovim merama. Najdalje za mesec dana mi izlazimo sa predlogom rebalansa budžeta. Vidjet ćete sve ove mere u predlogu ekonomske politike do kraja godine i izlazimo sa predlogom ekonomske politike za iduću godinu i predlogom budžeta za iduću godinu.
Hvala, ministar Kojedinović.
Ja vas sve pozdravljam. Danas je usvojen nacrt zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, budući da je na vladi prihvaćen, znači sada govorimo o predlogu. Ja ne znam da li vi imate kopiju ovog predloga, ali ako nemate, ja bih pročitao osnovne odredbe da bismo jasno precizirali o čemu se radi. Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva. Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, ovim zakonom ustanovljava se poverenik za informacije od javnog značaja, u daljem tekstu poverenik kao samostalan državni organ nezavisan u vršenju svoje nadležnosti. Informacija od javnog značaja. Tu smo izgubili najviše vremena, u stvari najviše vremena smo proveli na formulisanju toga šta je informacija od javnog značaja. Informacija od javnog značaja u smislu ovog zakona jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna. Da bi se neka informacija smatrala informacijom od javnog značaja, nije bitno da li je izvor informacije organ javne vlasti ili koje drugo lice, nije bitan nosač informacija, da li je to papir, traka, film, elektronski mediji i sl. na kome se nalazi dokument koji sadrži informaciju, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije, niti su bitna druga slična svojstva ove informacije. Organ javne vlasti, u daljem tekstu organ vlasti, u smislu ovog zakona jeste državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija koja je povereno vršenje javnih ovlašćenja po ovom zakonu. Pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ. Što se tiče zakonskih pretpostavki o opravdanom interesu, član 4 propisuje, smatra se da opravdani interes javnosti da zna iz člana 2 ovog zakona postoji uvek kada se radi o informacijama kojima raspolaže organ vlasti koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine. Ako se radi o drugim informacijama kojima raspolaže organ vlasti, smatra se da opravdani interes javnosti da zna iz člana 2 ovog zakona postoji, osim ako organ vlasti dokaže suprotno. Svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti posjeduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna. Svako ima pravo da mu informacija od javnog značaja učini dostupnom tako da mu se učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta kao i pravo da mu se na zahtev kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način. Ovaj zakon, iako se govorilo o tome da se pravi pre svoga zbog vas ili nas novinara, očigledno je zakon koji je namenjen svima jer svako ima pravo da mu bude saopšteno ono što ga interesuje. Prava iz ovog zakona pripadaju svima, dakle pod jednakim uslovima, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, boravište, odnosno sedište ili lično svojstvo kao što je rasa, veroispovest, nacionalna i etnička pripadnost, pol i slično. Bilo je dosta reči o tome u uvođenju tog poverenika. Narodna, i postavljalo se pitanje ko će da ga bira i kako će da ga bira. Što se toga tiče, Narodna skupština Republike Srbije, u daljem tekstu Narodna skupština, bira poverenika na predlog odbora Narodne skupštine nadležnog za informisanje. Za poverenika se bira lice sa priznatim ugledom i stručnošću u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava. Poverenik može biti lice koje ispunjava uslove za rad u državnim organima, koje je završilo pravni fakultet i ima najmanje 10 godina radnog iskustva. Poverenik ne može biti lice koje obavlja funkciju ili je zaposleno u drugom državnom organu ili političkoj stranci. Poverenik se bira na vreme od 7 godina. Isto lice može biti birano za poverenika najviše 2 puta. Taj poverenik inače ima i svog zamenika, ali kažem, nadam se da ćete dobiti kopiju ovog predloga i da ne moram da sada čitam sve ove odredbe. Samo bih u obrazloženju istakao još sledeće. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 72 stav 1.2 Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava čoveka i građanina, kao i odredbi člana 72 stav 1.6 Ustava, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti javnog obaveštavanja. Razlozi za donošenje ovog zakona. 4 su glavna razloga za donošenje ove vrste zakonskog teksta. Prvo, savremena demokratska društva počivaju na ideji da javnost ima opravdani interes da zna sve o državnim poslovima, odnosno da se o efikasnoj kontroli rada državnih organa od strane građana može govoriti samo ako su informacije kojima raspolažu državni organi slobodno dostupne svima. U tom smislu se kaže da dostupnost informacija od javnog značaja vodi ostvarenju racionalnog demokratskog ideala, slobodan pristup informacijama kojima raspolažu državni organi, čine građane bolje informisanim i time sposobnim da obezbede javnu odgovornost državnih službenika, što minimalizuje rizik od zloupotrebe moći i time osigurava ljudska prava i slobode, obnavljajući ciklus demokratske racionalnosti. Drugo, novinari i javna glasila u demokratskom društvu, kao uši i oči javnosti, imaju specifičnu ulogu kontrolora rada državnih organa, a upravo pravila o dostupnosti informacija od javnog značaja obezbeđuju novinarima uslove za efikasno prikupljanje podataka o radu državnih organa. Treće, uporedno pravna iskustva govore u prilog tezi da pravna pravila o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja reflektuje stepen razvoja demokratije u svakom društvu. Danas se napredna demokratska društva prepoznaju, između ostalog, i po tome da li su donela zakon o slobodnom pristupu informacijama kojima raspolažu državni organi, kao i da li je taj zakonski tekst u skladu sa najvišim pravnim standardima u ovoj oblasti. I na kraju, 4. Komitet ministara Saveta Evrope, Pan-Evropske organizacije za zaštitu ljudskih prava, čiji je član zajednica Srbije i Crne Gore, postala nedavno, 3. aprila 2003. godine, u februaru 2002. godine doneo je preporuku državnim članicama o pristupu javnim dokumentima. Ovim aktom Savjet Evrope je pozvao državne članice da u cilju obezbeđenja interesa pojedinaca u savremenim pluralističkim i demokratskim društvima za efikasnom kontrolom rada državnih organa donesu pravna pravila koja će reflektovati ove interese. Istovremeno u preporuci Komiteta ministara definisani su pravni standardi kojih se prilikom donošenja novih pravila treba držati, a koji se u najvećoj meri poklapaju sa rešenjima predloženog zakona. Dakle, usvajanjem ovog zakona poslanici Narodne skupštine ispunili bi zahtev Saveta Evrope i u ovoj oblasti, i to neposredno po samom prijemu u Savet Evrope. Ovaj predlog, odnosno nacrt ovog zakona, bio je već upućen u skupštinsku proceduru, ali budući da je došlo u martu do promene vlade, vraćen je na ponovno razmatranje. Mi smo zaista proveli dosta vremena nad ovim tekstom. Tekst je usaglašen sa Savetom Evrope, OEBS-om i praktično u ovom obliku mislimo, normalno ništa nije savršeno, ali je ovo jedan vrlo dobar po meni tekst koji će verovatno doživljavati neke promene, jer ovo je novina ne samo kod nas, već i u mnogim zemljama u okruženju. Recimo, primjer Slovenije kaže da je bilo vrlo važno da počne da se primenjuje ovaj zakon, mada su pojedine odredbe bile menjane, odnosno prilagođavane aktualnoj situaciji. Vrlo je važno, dakle, ovaj zakon da se usvoji u Skupštini Srbije i da počne vrlo brzo da se primenjuje, i tako ćemo mi jako iskoračiti ka daljem razvoju demokratije i u ovoj oblasti.
Ministar Lalović.
Hvala, gospodine predsjedniče. Ja ću zaista biti veoma kratak, par samo rečenica ću reći. Dakle, danas smo na vladi usvojili izveštaj o šestomesečnom praktičnom trošenju sredstava, onih sredstava koje su namenjene za aktivnu politiku zapošljavanja. Znači, ajde se o programu oblasti aktivne politike zapošljavanja. Tu je bilo izdvojeno oko milijardu dinara izdvojeno. U ovom periodu od 6 meseci, kroz aktivne mere zapošljavanja, potrošeno oko 50% sredstava predviđenih za tu namenu. Znači, do kraja godine ćemo nastaviti sa tim aktivnostima. Ono u čemu se zapravo sastoje aktivne mere u politici zapošljavanja jeste u suštini, s jedne strane, podsticanje samozapošljavanja. Vjerojatno znate da je po nedavnom onom konkursu oko tačno 5000 lica koje su nezaposlena dobila sredstva da počne proces samozapošljavanja. Pored toga, u okviru aktivnih mera također sprovodimo mere obuke, osposobljavanja ljudi, prekvalifikacije, i to su jednostavno aktivnosti na kojima ova vlada insistira i na kojima će ova vlada i u narednom periodu posebno pretpostavljeno insistirati, imajući u vidu da je praktično u Srbiji nezaposlenost najveći zapravo društveni problem. Evo, toliko i hvala.
I na kraju ministar Novog.
Vlada Srbije je danas takođe dala saglasnost, odnosno odobrila je odluku Upravnog odbora Elektroprivrede Srbije da se proširi zelena zona u onom čuvenom tarifnom sistemu sa 300 na 350 kilovat sati. Time, jednom finom regulacijom, a i time i dokazom da taj tarifni sistem stvarno ima široke mogućnosti, Elektroprivreda u stvari daje doprinos ovim pozitivnim makroekonomskim pokazateljima i utiče na stabilnost naše privrede, a samim tim neće dovesti u pitanje ni spremnost svojih kapaciteta za zimu, niti tu svoju osnovnu ulogu snabdevanja električne energije. To će se, znači, kao pozitivan efekat i kao dobra vest odraziti u stvari u kategoriji domaćinstva, znači u kategoriji široke potrošnje, tako da kažem, to je jedan od doprinosa Elektroprivrede Srbije u ukupnim našim naporima. Hvala. To znači praktično oko 70 dinara manje prosečno, znači za ova 3 miliona domaćinstava, koliko mi imamo, 2 miliona 900 i nešto. Prosečno.
Hvala. Sada su na redu, naravno, vaše pitanje, izvolite.
jedno pitanje, ja sam Uroš Kandić iz Glasa javnosti, jedno pitanje za premijera koje nema veze sa današnjim odlukama vlade, a tiče se najave razgovora sa gospodinom Đukanovićem, odnosno premijer Crne Gore je najavio da bi u septembru trebali da počnu razgovori sa vladom Srbije u vezi sa odnosima u državnoj zajednici. Pa da li je to prihvatljivo za vladu i da li će vlada prihvatiti predlog gospodina Đukanovića?
Pa, ja ću vam odmah reći da nema ničeg novog zapravo u predlogu premijera Đukanovića. Naime, vlada Srbije i vlasti u Srbiji uopšte vode razgovore i vodili su i do sad vrlo korektne razgovore sa predstavnicima vlasti u Crnoj Gori oko funkcionisanja, a naravno u nekim delovima nefunkcionisanja ili lošeg funkcionisanja institucija državne zajednice. U tom pogledu nema ničeg novog. Ono što bi posebno istako jeste činjenica da se sa stanovišta vlade Srbije svi ti razgovori su do sad vođeni i u buduće će biti vođeni u okviru ustavne povelje, ne mimo nje. Dakle, držeći se rešenja predviđenih u ustavnoj povelji. I kada reč o tome, naravno, ja ne mogu da ne nagovestim jedan veoma važan moment, jednu veoma važnu činjenicu u ovom trenutku, to je za nekoliko meseci, a samim tim mogu reći već predstojeće neposredne izbore za Skupštinu državne zajednice, za koje je opet prethodno potrebno da Skupštine Srbije i Crne Gore donesu zakone o izboru. To naravno treba da bude učinjeno u narednom periodu, na osnovu toga se ti izbori raspisuju i na osnovu toga se sve ove druge mogućnosti koje ustavna povelja pruža dolaze u obzir. Zapravo, ukoliko se govorilo do sad i kad se govori i više ili povišeno o referendumu, onda treba imati na umu da je zapravo preduslov za bilo kakvu raspravu o referendumu ili raspravu na referendumu posle isteka 3 godine prema Beogradskom sporazumu i prema Ustavnoj povelji, da je, dakle, preduslov za to su održani neposredni izbori za Skupštinu državne zajednice. Prema tome, još jedan put da podlačim da su naši odnosi sa predstavnicima vlasti u Crnoj Gori, sa vladom Crne Gore, veoma korektni, konstruktivni i tako dalje, ali uvek, na to podlačim još više, sve u okviru ustavne povelje, a zna se na šta nas ona obavezuje i zna se s druge strane kako se došlo do ustavne povelje Beogradskim sporazumom i za koga je stala i Evropska unija.
Katarina Subošić, agencija France Press. Zanima me da li je vlada razmatrala mogućnosti pogoršanja situacije u makroekonomskoj politici ukoliko se uvedu takozvane tihe sankcije kojima svet sve češće preti zbog nesaradnje sa Haškim tribunalom i ko će u tom slučaju vladi preuzeti odgovornost za to?
Ja ne vidim nikakvu mogućnost za uvođenje sankcija, uključujući i tihe sankcije, a što se tiče saradnje sa Haškim tribunalom, ona će se odvijati u okviru naših zakonskih propisa.
Vladimir Đorđević, televizija B92, ja bih samo na kratko se vratio na ovo prethodno pitanje oko Savezne države intervjua gospodina Đukanovića. Vi ste rekli da bi trebali se održati izbore za nekoliko meseca. Gospodin Đukanović decidirano tvrdi da tih izbora neće biti ukoliko s vama ne postigne nikakav dogovor. To je jedno pitanje. Drugo pitanje, kakav će stav imati vlada Srbije? Da li je za državnu zajednicu, ona je s obzirom na vaše glavni koalicijni partneri u vladi, su protiv te državne zajednice?
Kad je reč o ovom drugom delu vašeg pitanja, da zaključak koji ste izveli nije svim tačan. Jednostavno, uz razlike koje postoje među koalicijnim partnerima u vladi Srbije, u jednom se nesumnjivo slažemo, a to je potreba poštovanja ustavne povelje. A kada je reč o bilo kakvoj dilemi u odnosu na to da li su neposredni izbori potrebni ili nepotrebni, ja sam rekao da su oni preduslov za onoga ko razmišlja o eventualnom referendumu, onda rešenje ove zagonetke treba prosto potražiti u ustavnoj povelji, pročitati je i videti jednostavno da se za 2 godine od stupanja na snagu ustavne povelje predviđaju neposredni izbor. Ja ću sad podsjetiti ovde na još jednu činjenicu koja je pratila napore oko donošenja ustavne povelje. Moram reći da se tada u Srbiji insistiralo i da sam tada kao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije insistirao na nečemu što mi se činilo da je logični red stvari, da prvi izbori za Skupštinu državne zajednice budu neposredni, a ne posredni, ne delegatski. Mi smo, naravno, na kraju krajeva prihvatili uz, moram reći, izvesno zalaganje i predstavnika Europske unije da red stvari bude obrnut. Da prvo budu posredni izbori, pa zatim za dve godine neposredni izbori. Činjenica da je Srbija tada napravila taj ustupak obavezuje i Crnu Goru, ali Bog me obavezuje i Europsku uniju da se ovog puta nešto što je slovo ustavne povelje, što je legalizovano, tako poštuje i mora se poštovati.
Pitanje za premijera Koštunicu, Olja Milošević-BK. Priča se u diplomatskim krugovima da ste upozoreni, vi i vaša vlada, da ukoliko ne pozovete Srbe da glasaju na Kosovu, nema ništa od plana vlade Srbije koji je predstavljen i dobro primljen u istim tim krugovima. Jer to je istina, ima li promene po tom pitanju da ćete se možda ipak odlučiti da se Srbi pozovu?
Nema nikakve promene, stvari su vrlo jednostavne. Mi smatramo da ne postoje u ovom trenutku uslovi za izlazak, dakle, vlada Srbije na osnovu izveštaja koji je usvojena vladi Srbije za koga su stale sve političke snage u Srbiji, da ne postoje jednostavno uslovi za izlazak Srba na izbore u oktobru mesecu. Naravno, taj naš stav nije bez ikakve rezerve, nije čvrst, on podrazumeva da je potrebno da se nešto promeni, da se jedan deo onih garancija koji su predviđeni u planu vlade Srbije prihvati. Bez toga izlazak na izbore apsolutno nema nikakvog smisla. Dakle, za nas je normalna situacija da se izlazi na izbore, ali daleko smo od normalne situacije u svakom pogledu, bezbedonosnom, demokratskom, svakom drugom, sa stanovišta ljudskih prava u ovom trenutku na Kosovu i Metohiji. Zato tražimo određene garancije i zato su te garancije uslov za izlazak Srba na izbore. A kad je reč o bilo kakvoj vrsti pritisaka, njih nema. Ima jednostavno stavljanja argumenata u prilog izlaska na izbore, čak i po ovakvim uslovima, što čini jedan deo stranih činilaca i predstavnika međunarodne zajednice i naših opet argumenata s druge strane da je potrebno nešto se promijeni da bi Srbi izašli na izbore. Ja sam duboko uveren da su naši argumenti jači, odnosno na te ponovljene argumente mi nismo nikad do sad dobili valjan odgovor. Kako se može neko zalagati za izlazak na nešto što se zovu demokratski izbori, a pritom jednostavno neko ko izlazi na te izbore rizikuje zapravo i sopstveni život. Dakle, nema slobode kretanja, nema potpune bezbednosti. Mi smatramo da se kroz ove instrumente, kroz ovaj institucionalni mehanizam predviđen u planu vlade Srbije, obezbeđuje taj minimum sigurnosti, minimum poštovanja ljudskih prava da bi ljudi, da bi Srbi na Kosovu mogli da izađu na izbore. Ne postigne li se to, onda to što se neko naziva izborima zapravo neće biti uopšte izbor.
Vlada Đoković, Studio B. Za gospodina Dinkića, da li možete danas da precizirate ko su ti centri moći koji kontrolišu vladu i za recimo gospodina Labosa, kako komentarišete navode da se vlada meša u privatizaciju knjaza Miloša, na to nema pravo, i da favorizuje vlade Divca u tom poslu?
Ako ste pažljivo čitali intervju, nisam rekao da centri moći kontrolišu vladu. Već kontrolišu društvenu klimu, a ako hoćete konkretno vam kažem, kontrolišu neke medije. Znači, ne vladu, nego medije. Sve što sam imao na tu temu da kažem, rekao sam u tom intervju.
Knjaz Miloš, budite potpuno ubeđeni da će do kraja da bude poštovan zakon. I bit će poštovane odluke koje su ranije donete i odluke koje i prethodna vlada donela, iako sumljamo u celishodnost jedne od tih odluka. Situacija je takva da do sutra, do 14 časova, svi potencijalni kupci trebaju da se prijave i da kažu po kojoj ceni i koju količinu akcija žele da kupe. Vlada će onda da donese odluku šta da radi sa svojim paketom akcija. Mi imamo 40% akcija i mi bi želeli kao vlada da učestvujemo u toj privatizaciji, ali moramo prvo da vidimo ponudu. Tako da sačekamo dan dva, da se, znači, potencijalni kupci izjasne, Posle toga vlada će doneti odluku. Vlada nikoga ne favorizuje, niti gospodina Divca, niti one koji će da daju ponudu za preuzimanje odgovarajućeg paketa akcija. Vlada će da brani državni interes. I ona će u skladu sa time da odluči šta da radi sa svojim paketom akcija. To je znači stanje koje trenutno postoji, ali pretpostavljam da znate da je to dosta komplikovan slučaj. Da je doneta odluka da se izvrši dokapitalizacija i da je dato pravo samo vladi Divcu, a ne nekom drugome da to uradi. Mi poštujemo to. Prethodna vlada je donela tu odluku, što god mislimo, mi o tome, mi poštujemo. Tada su mali akcionari bili povređeni. Oni su tražili da oni mogu da prodaju svoje akcije. U skladu sa zakonom, potencijalni kupac ili kupci su se pojavili i nude im nešto. Vlada je do tada ćutala. Sada ćemo i mi da uđemo u taj proces i reći ćemo da vidimo da li cena odgovara ili ne. Da li odgovara da samo mali paket akcija bude prodat ili da većinski ili potpuno ceo paket akcija bude prodat i u skladu sa time vi ćete biti obavešteni kako će vlada da učestvuje u tome. Ona je samo jedan od subjekata koji vodi računa ovog momenta o 40% državnih akcija.
Dobar je naslov vlada ili vlade?
Molim?
Dobar je naslov vlada ili vlade?
Pa mislim da je potpredsednik Labus dao odgovor. Molim? Pa sa C-marketom smo na početku nečega tek. Nečega što je slobodna tržišna utakmica između svih onih koji su zainteresovani za kupovinu C-marketa. Mislim, i u tom pogledu vlada ni na koji način neće uticati. Stvari su još jasnije. Ovde nemamo ni neko nasleđeno stanje od prethodne vlade, kao što imamo u slučaju odluke prethodne vlade kad je reč o knjazu Milošu.
Nikola Radišić, Radio B92. Pitanje za gospodina Koštunicu. Da li se bojite pretnje gospodina Smiljanića o osnivanju sindikalnih jedinica takozvanih i da li to može dovede do većih nemira?
Nama su u interesu potpuno prirodno dve stvari. Ja ne govorim o preuređivanju države i sređivanju stvari u državi i o Crnoj Gori, o Kosovu, već kad govorim o ovim socijalno-ekonomskim temama, to je privredni rast. Hvala Bogu, videli ste da se on pokazuje. I naravno, postepeno rešavanje, ne preko noći, socijalnih napetosti i nečega što nije ni najmanje laka socijalna situacija u zemlji. U tom pogledu vlada je opredeljena da razgovara sa predstavnicima svih sindikata. Ja ću na taj način razgovarati i sa gospodinom Smiljanićem. Možda će se u tom razgovoru razjasniti tačno šta su značile neke od njegovih poruka koje su dospele u javnost, ali mislim jedna vlada koja se služi demokratskim sredstvima očekuje jednostavno da svi politički činioci pa i sindikati na sličan način deluju.
Da li očekujete neke veće nemire u tom smislu koliko dođe njihovog osnivanja?
Pa ja sam vam rekao da vlada pokušava i nastoji na dva načina da te stvari reši. Prvo, poboljšanjem ukupne ekonomske i socijalne situacije, a s druge strane, nečim što je socijalni dijalog. Ako činite te dve stvari, onda naravno nemate razloga da se plašite o socijalnih nemira. A s druge strane, kad je reč o socijalnom nezadovoljstvu, onda kao što imate prilike da vidite, njim je obasuta cela demokratska Evropa na različite načine, možda u manjoj meri nego što je to slučaj kod nas, ali prosto one predstavljaju sastavni, legitimni deo nečega što je politički život. I kad je reč o delovanju stranaka, i kad je reč o sindikatima, udruženjima građana i raznim drugim oblicima.
I pitanje za gospodina Labusa. Posle poslednjeg poskupljenja benzina, s obzirom na to da je bila na priču da država uzima određeni deo itd., zanima me da li se deo tog novca izdvaja u nove tehnologije, i konkretno me zanima pitanje Pančeva i zaštite životne sredine u Pančevu, s obzirom na to da su potpisane određene konvencije o očuvanju životne sredine kao osnovna šansa da uđemo u Evropu, jel te? I zanima me šta je tu konkretno urađeno?
Što se tiče poskupljenja benzina, uopšte u toj ceni formuli koja postoji kada se određuje cena benzina, jedan deo cene ide za rekonstrukciju rafinerija. I na osnovu toga su određeni prihodi se stekli da možemo do ovog nivoa kapaciteta rafinerije da pustimo u pogon. To je negde blizu 4 miliona tona godišnje prerade sirove nafte. Ukupni kapaciteti su 7 miliona i mi sada razmišljamo šta da uradimo da se ti kapaciteti povećaju sa 4 na 7, istovremeno da se tehnološki unapredi proizvodnja i u Novom Sadu i u Pančevu, jer mi još uvek ne proizvodimo, na primer, evrodizel, što je neophodno, i neke druge komponente prema evropskim standardima. Ministarstvo energetike, zajedno sa NIS-om, pravi jedan plan šta dalje da se radi uopšte sa tim sektorom u naftnoj industriji, ali s druge strane moram da vam kažem da je to takođe pitanje jedne geopolitičke strateške odluke o čemu će vlada vrlo brzo doneti svoju odluku, znači imati svoje mišljenje. Što se tiče zagađenja, tačno je da je Pančevo veoma zagađeno. Pre dva dana, zbog nepovoljnih vremenskih okolnosti, bilo je gotovo nemoguće disati Pančevu. Mogu i sam to da potvrdim, jer sam bio u tog trenutka u Pančevu. Velika su potrebna sredstva da se stave svi filteri koji su neophodni da bi imali čist vazduh. Trenutno sa Evropskom unijom i sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju radimo na jednom projektu koji će omogućiti da se smanji stepen emisije i zagađenja, posebno u Pančevu. Šta je konkretno urađeno do sada? Mislim da je to pitanje za ministra tehnologije i nauke. Sljedećeg puta gospodin Popović će biti ovde i onda će on da vam da potpunu informaciju.
Imamo vremena za još dva pitanja, izvolite.
Za državnu zajednicu. Da li to znači da vi predviđate da će DPS pobediti ponovo? I odmah drugo pitanje. Očekujete li vanredne parlamentarne izbore u Srbiji do kraja godine ili u februaru?
Ne očekujem vanredne parlamentarne izbore do kraja godine, a kad je reč naravno o referendumu, ja prosto podsjećam na to šta je sadržano u ustavnoj povelji. I kad govorim o referendumu, govorim kao mogućnosti, kao što to i stoji u ustavnoj povelji. Dakle, ne postoji taj automatizam ili neizbežnost kada je reč o referendumu, nego mogućnost da on bude raspisan za 3 godine. To praktično znači, jel tako, da ishod nekakvih izbora u Crnoj Gori može biti različit. Na kraju krajeva, možda i ova stranka koja se u Crnoj Gori u ovom trenutku zalaže za referendum za godinu dana i nešto više. To neće činiti, prema tome, ja govorim samo o mogućnosti kao što to i stoji u ustavnoj povelji.
I poslednje pitanje.
Nemojte me mrziti, ja moram da se vratim ponovo na Hag, nekako ste mi pretrčali preko toga. Dakle, rekli ste da će se...
Iznenadili bi me da se niste vratili na to.
Rekli ste da će se odvijati u zakonskim okvirima. Mi imamo zakon koji između ostalog podrazumeva i da optuženike koje potražuje Haški tribunal izručujemo. Ja ću biti konkretna, a molim vas da vi budete što je moguće konkretni. Da li postoji plan, dogovor, da se u određenom vremenskom periodu i koji bi to period bio, dakle, uradi nešto po pitanju pronalaženja, hapšenja i izručenja Gorana Hadžića, 4 generala i znamo već da Mladića tražimo da ga nema. Hvala.
Ja ću vam odmah reći da kada reč o slučaju Mladić, da je jednostavno na osnovu svih informacija koje su dobijene, su sprovedene vrlo, vrlo kredibilne provere i nije ustanovljeno da se on nalazi na teritoriji Srbije. Zaista kredibilne provere. Kada je reč o Goranu Hadžiću, reći ću, istaći ću i to, da u trenutku kada je otpečaćena optužnica, on je jednostavno nestao. Molim? Naravno, vi znate da kada je reč o 4 generala, postoji i stav prethodne vlade, da je to pitanje nešto drugačije i da mislim da ono otvara prostor za nešto zašto je došlo zaista krajnje vreme kad je reč o Srbiji i Crnoj Gori, a to su i procesi u našoj zemlji. Suđenju na. Rekao sam da jednostavno najbolje rešenje jeste suđenje u našoj zemlji. I kada to kažem, imam posebno na umu okolnosti koje su vezane za zbivanja na Kosovu i Metohiji, za činjenicu da još uvijek imamo tamo više nego nezadovoljavajuću situaciju, da NATO-vska intervencija nije urodila plodom, da pojedine međunarodne, relevantne međunarodne organizacije i nevladine organizacije, navedemo Human Rights Watch, ističu zaista na krajnje zabrinjavajuće teško stanje ljudskih prava na Kosovu i Metohiji. Pitanje je mnogo kompleksnije, mislim da, imajući u vidu i stav prethodne vlade, da je najpovoljnije rešenje jednostavno suđenje u zemlji.
Hvala lepo, vidimo se sledećeg četvrtka u 15 časova.